SBS Radio.
Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 27 November. Pemimpin pihak oposisi federal Anthony Albanese mempertanyakan penanganan Perdana Menteri Morrison atas dugaan penyidikan penipuan yang melibatkan Menteri Energi Angus Taylor. Polisi sedang menyelidiki bagaimana kantor Angus Taylor akhirnya memberikan kepada media dengan dokumen yang mengklaim menunjukkan biaya perjalanan Dewan Sydney atau Sydney Council. Menteri Taylor awalnya mengatakan bahwa angka-angka tersebut berasal dari laporan tahunan Dewan Kota Sydney, tetapi kemudian mengakui bahwa itu salah. Perdana Menteri Morrison mendukung Angus Taylor setelah berbicara dengan Komisaris Polisi. Namun Anthony Albanese mendesak agar Menteri Energi sementara ini tidak menjabat.
It either was doctored by his office or himself or somebody and given to his office and then given to the Telegraph. It came from somewhere. He must know. He's a minister. Ministers have to answer questions truthfully. And quite clearly the Parliament...
Lebih dari 5.000 dokter telah menandatangani petisi yang mendesak para senator untuk menentang pencabutan apa yang disebut sebagai Undang-Undang Medifact. Kelompok itu khawatir undang-undang itu yang memungkinkan para dokter untuk memiliki lebih banyak suara dalam transfer medis para pencari suaka di tahanan lepas pantai akan dicabut oleh koalisi akhir pekan ini. Rencana undang-undang itu diperkirakan akan diperdebatkan di Senat hari Kamis besok. Dan Profesor David Isaacs dari Royal Australasian College of Physicians mengatakan hukum Medifact harus tetap berlaku.
We have an open letter signed by over 5,000 doctors, and this represents the views of 13 professional medical colleges, and we all say that Medivac saves lives.
Seorang bayi telah meninggal dan kembarannya dalam kondisi kritis setelah sebuah insiden di selatan Brisbane pagi hari Rabu ini. Polisi dan staf ambulan datang ke sebuah alamat di Sunnybank Hills dan mengkonfirmasi kematian anak berusia 6 minggu itu. Sebuah tempat kejadian perkara telah didirikan dan bayi yang selamat telah dibawa ke rumah sakit. Seorang remaja relawan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Pedalaman atau RFS di New South Wales telah didakwa setelah diduga menyalakan 7 kebakaran di daerah Lembah Bega. Blake William Banner diduga menyalakan api pada hari Selasa sore tanggal 27 November di sebelah Sungai Bega, meninggalkan daerah itu dan kembali untuk memadamkan api dengan RFS. Remaja berusia 19 tahun itu ditangkap di sebuah fire shed di Taraganda dalam waktu 2 jam setelah kebakaran dimulai dan telah dituduh menyebabkan kebakaran itu serta 6 orang lainnya sejak tanggal 17 Oktober. Pihak RFS mengatakan memiliki pendekatan nol toleransi untuk pembakaran dan segera menurunkan Banner dari tugasnya. Sementara itu, negara bagian Northern Territory telah mengeluarkan undang-undang untuk sepenuhnya mendekriminalisasi pekerja seks, sementara meningkatkan keselamatan staf dan hak-hak pekerja. Jaksa Agung Natasha Files mengatakan telah ada perlindungan terbatas di masa lalu dan hukum yang kontroversial ini akan meningkatkan kesehatan pekerja seks. Pembaruan ini mengurangi inkonsistensi perizinan dan diharapkan undang-undang baru akan ditinjau setiap 5 tahun. Sementara itu, pemerintah Victoria tengah melakukan peninjauan terhadap dekriminalisasi pekerjaan seks karena meningkatnya minat terhadap reformasi. Lebih dari 20 orang tewas dalam gempa bumi dahsyat yang melanda barat dan utara Albania. Gempa berkekuatan 6,4 itu terjadi pada hari Selasa dini hari waktu setempat tanggal 27 November dan menyebabkan 250 gempa susulan. Setidaknya 24 orang tewas ketika warga meninggalkan apartemen dan bangunan yang ambruk di ibu kota Tirana. Warga Thumame, Christina Magini, mengatakan dia akan tidur di tenda bersama tetangganya.
The quake left us unsheltered. Everything is destroyed. The flats, windows, everything. And we cannot live there anymore.
Media Indonesia hari ini melaporkan pemerintah optimistis bahwa 2025 sebanyak 20% dari total kendaraan yang beroperasi di tanah air akan berbasis atau bertenaga listrik. Target pengaplikasian kendaraan bermotor listrik memang sangat baik demi mengurangi beban impor minyak dan gas. Penggunaan mobil dan motor listrik juga akan mengurangi emisi karbon sehingga lingkungan lebih ramah bagi masyarakat. Namun, di balik berbagai hal positif tersebut, penggunaan kendaraan listrik juga menyisakan persoalan, yaitu limbah baterai. Nah, Republika hari ini melaporkan bahwa Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM belum lama ini membahas perihal advokat dan contempt of court dalam RUU KUHP. Kegiatan yang menghadirkan sejumlah ahli ini terangkum dalam seminar nasional pada hari Selasa 26 November yang lalu. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, mengatakan permasalahan hukum yang terkait dengan penghinaan yang ditujukan kepada lembaga peradilan selalu menjadi perhatian masyarakat hukum Indonesia. Walaupun pada umumnya sepakat bahwa setiap orang, lembaga, dan profesi selalu menuntut adanya perlindungan hukum. Nah, dari Jakarta, Sinar Harapan melaporkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memastikan tidak ada masalah dalam status kewarganegaraan penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo sebagai warga negara Indonesia. Agnes memiliki paspor sebagai WNI hingga tanggal 4 Februari 2021. Kepala Subbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando, mengatakan pihaknya sudah mengecek data mengenai hal tersebut. Paspor Agnes Monica dikeluarkan oleh KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, berlaku sampai dengan 4 Februari 2021. Dan merujuk kemlu.go.id, warga negara Indonesia dapat memperpanjang paspor yang telah habis masa berlakunya di KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara itu, Antara dari Kulon Progo melaporkan PT Angkasa Pura 1 Persero mengatakan progres proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah mencapai 80% dari total proyek secara keseluruhan. Pelaksana General Manager Bandara Internasional Yogyakarta atau BIY Kulon Progo itu, yaitu Agus Pandu Purnama di Kulon Progo pada hari Rabu ini, mengatakan berdasarkan hasil monitoring pembangunan, progres pembangunannya sudah mencapai 88%. Sementara itu, Tribun News melaporkan bahwa anak pertama Ciputra, Rina Ciputra Sastra Winata, menyampaikan ayahnya meninggal dunia di Singapura pada hari Rabu tanggal 27 November pukul 1.05 waktu setempat. Dikatakannya ayahnya telah meninggal dunia dengan tenang. Sebelum menghabiskan nafas terakhir, Ciputra diketahui rutin melakukan cuci darah. Sepak terbang Ciputra atau yang akrab disapa sebagai Pak Ci telah dikenal sejak lebih dari 30 tahun silam. Pada tahun 1981, Dr. Insinyur Ciputra beserta keluarganya mendirikan Ciputra. Ciputra Group ini saat ini telah menjadi satu di antara banyaknya pengembang Indonesia yang paling beragam dari segi produk, lokasi, dan segmen pasar. Nah, Rusia bersikeras bahwa posisi negaranya tidak didengar selama pembicaraan dengan Badan Anti-Doping Dunia terkait skandal atletnya. KOI atau Komite Olimpiade Internasional mendukung sanksi keras terhadap manipulasi data dari Laboratorium Anti-Doping Moskow sebagaimana partisipasi Rusia dalam Olimpiade 2020 berada di bawah ancaman. Komite Olimpiade Internasional telah mengutuk doping atlet Rusia yang disponsori negara dengan Presiden Federasi Atletik mengundurkan diri pada akhir pekan. Badan tersebut mengatakan Rusia mengutak-atik database dengan menghapus hasil tes yang positif. Menteri Pavel Kolobkov mengatakan Rusia sedang mempertimbangkan banding.
I believe that RUSADA has enough grounds to defend Russian sport, including legal grounds. Should RUSADA appeal this decision, it will be heard by the arbitration court where all evidence will be reviewed, all witnesses and experts will be questioned. I am sure that our experts will find enough arguments to answer many questions.
Menteri Pavel Kolobkov mengatakan bahwa pendapat dari para ahlinya tidak didengar.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.